Pelastus on maailman suurin ja tärkein asia. Ja sen arvo tulee silloin vasta oikeuksiinsa, kun ihminen on hukkumisen vaarassa. Ei pelastusta arvosta silloin niinkään, kun ei ole mitään vaaraa hukkumiseen. Mutta eräänä päivänä suurin osa ihmiskuntaa hukkuu. Eikö järkyttävä todellisuus? Enemmistö hukkuu. Vähemmistö pelastuu. Ja sen tähden haluaisinkin tänä iltana puhua sellaisesta aiheesta, joka keskittyy tämän suurimman asian ympärille. Me luemme tämän Jumalan sanan kohdan esilaiskirjeen 5. luvusta jakeen 14 Jeesuksen nimessä. Sen tähden sanotaan, heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Mä luen toisen kerran. Nämä on mielenkiintoiset sanat. Sen tähden sanotaan, heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Voisimme sanoa näin, että herätys on maailman ihanin asia. Mutta se on myöskin samanaikaisesti maailman vihatuin asia. Ihminen, joka joutuu herätykseen, hänet tuodaan Jumalan armosta, sanan ja pyhän hengen vaikutuksesta tilanteeseen, jolloin hän huomaa elämästään todellisuuden. Tämä aika, jossa me elämme, vieroksuu todellisuutta. Se haluaa mielellään katsella tuollaisia, sanoisinko, totuudesta poikkeavia ihanteita, jotka eivät kerro totuutta, eivätkä tuo sitä, mikä on todellisuutta ihmiselämässä. Kun ihmiselle tulee tietoisuuteen todellisuus, silloin hän havahtuu sen tosiasian, jonka jo alussa mainitsin, että hän on hukkumisen vaarassa. Ei hukkuminen tapahdu veteen, vaan hukkuminen tapahtuu tuleen. Ja se onkin kauhea asia. Vedestä vielä voidaan virvottaa, mutta tulesta ei voida. Ja nyt kun tällaisen herätyksen tilaan ihminen tulee, se on suurta Jumalan armoa, niin me tiedämme tämän tosiasian Raamattujen mukaan, että ihminen joutuu omassa itsessään kauhun valtaan, minkälainen hän todellisuudessa on, kun Jumala hänet läpivalaisee. Monta kertaa meidän aikanamme pelastus tuodaan sillä tavalla esille, että se on niin kuin johonkin pumpulivasuun heittäytymistä. Ja ihmiset ei ollenkaan tiedä, että mistä he ovat pelastuneet. Monta kertaa he menevät nauraen pelastusta etsimään. Ja Raamattu tuo tämän asian tällä tavalla. Voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet. Ihminen joutui temppelissä Jumalan palvelusta suorittaessaan tällaiseen tilanteeseen. Onko se totta? Todellisuutta se on tänä päivänä. Kun Jumalan henki valaisi tämän Jumalan palvelijan ja palvelustyötä tekevän henkilön, niin siihen tuli sellainen poikkeustilanne, että hän joutuu ensi kädessä huutamaan oman elämänsä puolesta, kun hänet on läpivalaistu. Voi minua! Voi minua! Minä olen nyt hukkumisen vaarassa. Kun tällainen tilanne muodostuu, silloin näkyy elämästä ne yksityiskohdatkin. Mehän yleistämme sen, että nyt tunnustetaan synnit. Ja me olemme vaivaisia, syntisiä, oikein semmoisia rötköjä joka ainut. Mutta sitten kun Jumala herättää, niin tulee yksityiskohdat näkyviin. Jopa niin, että pappikin havaitsee, minulla on huulet, jotka ovat saastaiset. Monellako teillä on saastaiset huulet tässä huoneessa? On suuta joskus tällä tavalla kysyä. Ei se ole lakihenkisyyttä, eikä tuollaista sairaaloista ahdasmielisyyttä, vaan se on realiteetti, jonka Jumala tahtoo tehdä tänä päivänä meidän elämäämme, millaisia huulia me kannamme, minkälaiset huulet on meidän elämässä. Onko ne huulia, jossa on tullut lörvöttelyä? Onko ne huulet, jotka ovat valehdelleet? Onko se suu, joka on antanut pettäviä suudelmia? Raamattu sanoo, että tämä mies tulee kauhuvaltaan. Minulla on saastaiset huulet. Ja jos saastaisten huulien kanssa lähdetään tästä maailmasta, ne huulet palaa kerran helvetin tulessa. Ehkä sanot liian kovaa puhetta. Minä tekisin Jumalan sanalle vääryyttä, jos minä panisin pehmikkeitä. Tänä päivänä on pehmikkeiden panijoita. Pehmopappi on muotia tässä yhteiskunnassa. Me tiedämme, on kaiken maailman armon lirutista, jossa sanotaan, milloin tirlittaa, milloin pöllöevankeliumia, milloin minkälaisia väärännöksiä. Me emme puhu tirlitasta, emmekä pöllöteologiaa, vaan me saadaamme Herran sanaa. Sanaa, joka on katoamatonta totuutta ja joka kerran tulee ihmiskuntaa tuomitsemaan Raamattujen mukaan. Minulla on saastaiset huulet. Me tiedämme, että ihminen, joka tähän tilaan joutuu, hän ei enää ehdi katselemaan toisten elämää. Monta kertaa on niin, että kun synnistä kysymys, sanotaan, että naapurin miina, se on sellainen ketku. Se valehtelee ja se juoruaa ja se on semmoinen. Ja sitten joku sanoo, jaa, se Oskari, sehän vasta julma on. Kuulemma pieksääkin vaimansa joka toinen viikko. Me näemme toisten syntiä, mutta kun Herra antaa meille läpivalaisun, niin tapahtuu tätä, mitä Raamattu sanoo. Niin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyli leipää, mutta minä kuolen täällä nälkää. Syyllisyys tulee oman takin alle. Muistan, kun makasin syvärillä ahkion pohjalla, verta vuotavana. Muistan ne hätäiset huudot Jumalan puoleen. Muistan ne kohmettuneet käteni, jotka laitoin ristiin ja sanoin, Herra, armahda minua. Meni itseen. Menin siihen, että minä tarvitsen pelastusta. Minä tarvitsen Jumalan armoa elämääni. Eräs, joka joutui syyllisyyteen ja herätykseen, hän sanoi näin. Minun syyllisyyteni on suurempi kuin sitä kantaa voin. Tämä on herätystä. Oletko kokenut herätyksen? Kuule, Jumala tahtoo herättää sinut. Jos olet valehtelija, vaikka vaan pienellä veellä, jos olet jonkunlainen vääryyden tekijä, niin ei se sitä merkitse, että sinua ei tuomittaisi. Sillä taivaaseen ei päästä tarpeeksi, ja me tiedämme, ne yrittävät pienillä valheilla ihmisiä ujuttaa määrättyihin tilanteisiin, mutta pikkuvalheesta joutuu yhtä hyvin kiinni kuin isosta valheesta. Kuule ystäväni, syyllisyys ja herääminen ja syyllisyyden tunteminen ei ole samaa kuin pelastuminen. Joskus kun menee sairaan luokse ja kutsutaan sairaan luokse ja kun siellä sitten käy, niin jotkut sanovat näin, että kyllä se ainakin itki ja katui jopa puhui siitä, että hän on syntinenkin. Ja luullaan, että nyt asia on okei tämä. Ei tämä tästä sen kummempaa tarvitse. Ei syyllisyys ja syyllisyyden tunteminen eikä tähän tilanteeseen herääminen, ei se merkitse, että ihminen on pelastunut. Muistan, kun kerran kutsuttiin sellainen 80-vuotiaan vanhan tädin luokse sairasvuoteelle, joka oli aivan viimeisiä hetkiään tällä alhaalla. Hän oli syvästi herätyksessä, synnin tunnossa. Ja joku ajatteli, että nyt ei tarvita muuta kuin ehtoollinen tässä vaan. Annetaan tälle tädille ehtoollista. Sanoin, että kauaksi semmoiset tarinat. Täti ei ole ehtoollisen tarpeessa, vaan täti on pelastuksen tarpeessa. Hänen täytyy saada tulla tuntemaan Jeesus Kristus syntien anteeksi antajana ja sovittajana. Pelastus on ihan toista kuin herääminen ja syyllisyyden tunteminen. Raamattu sanoo näin, että esimerkiksi Juudas Iskariosta tällä tavalla. Silloin hän katui ja toi takaisin ne 30 hopearahaa. Monta Juudasta tänään, jotka kirkon penkkiä kuluttaa ja rukoushuoneen penkkejä. He tuovat takaisin määrättyjä asioita. Kun tuntua kolkuttaa, herätyskello soi. He ajattelevat, että no niin, kun minä tämän oikaisen tällä tavalla, selväksähän se menee. Ei tule selväksi. Juudas tunnusti rikoksensa, vei markat takaisin, mutta ei tapahtunut anteeksi antamusta hänen elämässään. Hän sanoi vielä näinkin, minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren. Mitä tässä tekstissä me sanotaan, kun on herätyksestä kysymys? Sen jälkeen, kun ihminen on herännyt, hänelle sanotaan, nouse siitä herätyksen tilasta. Älä jää siihen herätykseen. Tänä päivänähän meidän keskuudessamme on semmoisia herätysliikkeitä, kun sanotaan heränneet. Ei herännyt ole pelastettu, vaan herätyksen tilasta Jumalan sana tahtoo tuoda esille sen tosiasian, että heränneen ihmisen tulee nousta Jumalan voimasta. Raamattu sanoo, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän toi voiman nousta siitä herätyksen tilasta. Sillä me tiedämme myöskin sen tosiasian, että herätykseen tuleminen ei ole sattumanvaraista, eikä ihmisansion tai ihmistyöskentelyn tuosta, vaan Raamattu sanoo, että Isä vetää ihmistä ja silloin ihminen tulee herätykseen. Ja silloin ihmiselle annetaan tilaisuus päästä syyllisyydestä, nousta Jumalan voimasta siihen pelastukseen, minkä Jumala on valmistanut Kristuksessa, Jeesuksessa. Tuhlaaja poika sanoi, kun hän oli herännyt tilanteessa, hän sanoi, minä nousen ja menen kasteelle. Niinkä? Ei, vaan minä nousen ja menen isäni tyköön. Tänä päivänä kaste on tullut semmoiseksi asiaksi, että ei muuta enää erotakaan herätysliikkeestä ja kirkkojen välistä, mutta kun toisessa kastetaan aikuisena, toisena lapsena. Ja siinähän ne sitten onkin. Ja ne yrittää sitten lyödä kättä toisille, että kaveruksia ollaan. Mutta Raamattu sanoo ihan toista. Minä nousen ja menen isäni tyköön. Kiitos Herralle! Herra johtaa sitten asioista eteenpäin. Minä nousen ja menen isäni tyköön. Ja siellä isän tykönä ei sitten lörpötellä turhia, vaan siellä sanotaan, minä olen tehnyt syntiä. Ja on se merkillistä, kun sydämen laatu on oikea Jumala edessä, niin isä tulee vastaan, kun hän näkee kaukaa jo tuollaisen nöyrtyneen ihmisen hennot askeleet, horjuvat askeleet. Isä tulee jo vastaan. Ja siinä kun syntiä tunnustetaan, niin isä ottaa syleilyyn. Ja siihen tukahtuu pelko, syyllisyys, se tuomion valta. Ja saa kokea Jumalan armon. Tänä iltana, ystäväni, Herra tahtoo sinua, jota Jumala on herätellyt, eri elämän tilanteissa, Jumalan sanalla, eri elämän kohtaloiden kautta. Herra tahtoi, että tässä kokouksessa sinä saat nousta siitä herätyksen tilasta. Ja kuule, jos sinä Jumalan armosta antaudut tähän nousemiseen, sinä saat kokea, että sinulle syntyy parannuksen tarve elämääsi. Herätyksen tilaan joutunut ihminen ja syyllisyyden alla painiskeleva, kun hän tulee kysymään esimerkiksi Pietarilta, miten tästä tilanteesta päästään pois. Pietari ei sano, että koita nyt tyyntyä ja etsiä semmoinen mukava nukkumispaikka. Mene sateella semmoisen peltikaton alle, siltä hiljaa ropisi, niin tulee hyvin uni. Ei, vaan Pietari sanoo, tehkää parannus. Ja sen parannuksen jälkeen ottakoon kukin teistä kasteen. Ei sanota, että viekää heitä kasteelle, vaan ottakoon kukin kasteen. Ja kuule ystäväni, silloin tapahtuu sinun elämässäsi maailman suurin tapahtuma, jota ei pysty millään tavalla jäljittelemään ihmiskonstein eikä uskonnollisten tekojen kanssa. Ei minkäänlaiset sakramentit eikä muutkaan voi siihen tulla avuksi. Silloin tapahtuu syntyminen sinun elämässäsi. Sanoin Kanadassa ollessani siellä niin sanotussa Suun kaupungissa siinä saarani yhteydessä, että tänne Kanadaan saadaan siirtolaisviisumia. Ja jotkut, jotka ovat niin hyvä onnisia, saavat ensi kerralla ensi anomukseen. Mutta Jumalan valtakuntaa ei myönnetä siirtolaisviisumia. Tähän valtakuntaan vain synnytään kansalaiseksi. Ja syntymän perusteella annetaan hänelle kansalaisuusoikeudet. Jumalan valtakunta on syntyneiden valtakunta, kiitos Jumalalle, jonka perusohjelma on vanhurskaus, rauha ja ilo pyhässä hengessä. Kuule, tähän sinä pääset, kun sinä nouset Jumalan suunnitelman mukaisesti elämän yhteyteen. Tiedätkö ystäväni, että Raamatussa lukee näin, joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty. Siinä on sinun elämäsi, sanoisinko, vastahakoisuus, epäonnistuminen. Sinä et menesty. Sinä olet lähtenyt tielle, että sinä olet salannut elämässäsi asioita. Tänä iltana, kun olemme Jumalan kasvien edessä, Herra kutsuu sinua sille paikalle, että sinä saat rikkomuksistasi pääsyn, vapautuksen ja syyllisyys siirretään sinun elämästäsi niin kuin pilvi. Se pyyhitään pois. Kun Kristus valaisee, se ei merkitse sitä, että meistä tulee tavattoman tuollaisia korkeita järjellisesti ja viisautta opin mukaan. Vaan siinä tulee eräitä asioita, jotka tekevät ihmisen viisaaksi, kun Kristus valaisee. Raamattu sanoo, kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Yksinkertainen on viisaampi kuin joku professori. Minkä tähden? Sen tähden, että hän on ymmärtänyt sydämen ymmärryksellä tulla herätyksestä nousemukseen ja lähteä tälle tielle, jossa valo jatkuvasti valaisee hänen tietänsä. Ja sen tähden sanalaskujen kirjassa sanotaan, että vanhurskaan polku on kuin aamurusko. Se kirkastuu, kirkastumistaan aina täyteen päivään saakka. Tänä iltaan, kun olemme täällä Jumalan kasvien edessä, saako Herra sinua valaista? Vai jäätkö sinä edelleen pimeyteen? Se on sinun sydämesi päätös. Sinä sen ratkaiset, kumpaan elämän olotilaan sinä olet itsesi antanut. Sinä olet tänä päivänä tekemässä ratkaisua, jolla saattaa olla merkitys aina iankaikkisuuksiin asti. Ja tässä tilanteessa sinulla on valta Jumalan edessä toteuttaa Raamatun antamia ohjeita. Sinä voit nousta, mutta sinä voit myöskin laskea elämäsi pimeyteen. Kristus tahtoo sinua valaista. Muistan erään kerran ollessani alttarilla rukoilemassa erään henkilön puolesta. Hänen elämäänsä rasitti monenlaiset elämän vaikeudet, niin että hän jo oli järkytetty henkisestikin monella eri tavalla. Kotiolot, taloudellinen tila, monet lankeemukset, syvät lankeemukset, kaikki olivat kaatuneet hetkessä hänen elämänsä ylle. Ja kun hän tuli alttarille, hän oikein voihkien valitti tilannetta. Minä olen toivoton ihminen. Mutta tuossa rukoillessamme alkoi kirkastua hänen elämäänsä. Kristus tuli valkeudeksi. Ja kun hän tuosta rukousalttarilta poistui, niin hänen kasvonsa olivat kuin enkelin kasvot. Ne hohtivat Kristuskirkkautta sen tähden, että hän valaisi, Kristus valaisi hänen elämänsä tietä. Raamattu sanoo, hän antaa tulevaisuuden ja toivon sinullekin, sinullekin, joka tänään olet toivoton. Me rukoilemme. Rakas taivaallinen Isä, suuri armahtaja, vapahtajamme, joka tulit sitä varten, että teet tyhjäksi sielunvieloisen teot elämästämme. Herra, jos näet tänä iltana jonkun sellaisen ystävän täällä, joka on joutunut syyllisyyteen, joka on joutunut elämässään sille paikalle, että on herännyt tosi tilanteissa, anna tänä iltana armo hänen avukseen oikeaan aikaan, niin että hän saa kokea vapautuksen ja valkeuden, jonka sinä, Kristus, vain yksi voit antaa. Herra, kiitos siitä, että sinulla on kaikki mahdollisuudet. Kun tässä olemme rukouksissa, jos täällä on joku, joka toivot, että sinua muistetaan tässä loppuhetkessä, koota kättäsi merkiksi, siunaamme sinua Raamattujen mukaan. Ole rohkea. Sä pääset, Jumala sinua siunatkoon. Oliko joku toinen, joka toivot, että Jeesus siellä siunatkoon. Ja siinä Jeesus siunatkoon ja siellä Jeesus siunatkoon. Jeesus siunatkoon siellä. Jumala siellä siunatkoon. Siinä Jeesus siunatkoon. Kiitos, Jumala siellä siunatkoon. Kiitos Herralle. Kristuksen kirkkaus alkaa valaista, sisäistä maailmaa, joka vaikuttaa meidän ulkonaiseenkin olemukseen. Sinun ei enää tarvitse kulkea kumarassa syyllisyyden alla, vaan sinä saat kokea Jumalan voima, joka nostaa ja kantaa ja vie sinua voimassa eteenpäin. Ja on suuremmoista tietää, että polku kirkastuu. Aina vain kirkastuu, aina täyteen päivään saakka. Kiitos Jumalalle. Hän kastaa pyhällä hengellä tulella Raamattujen mukaan. Ja kiitos Herralle, hän antaa väsyneelle väkeä voimattomalle voimaa. Ja tiedätkö, yltäkyllin, riittämiin asti. Kiitos Herralle, että et jää sinäkään vajaaksi, vaan sinä saat yltäkyllin elämää. Herra, me ylistämme sinua, että sinun siunauksesi eivät ole lopussa. Kiitos, Herra, että sinä anovalle annat ja kolkuttavalle avaat. Herra, me ylistämme sinua, että täytät pyhällä hengellä tulella ja viet syvemmälle sinun sisäiseen tuntemiseen. Ja teet meistä valloittavia uskovia. Jeesus rakas, Anna oikein näkyä ulospäin, että jokainen havahtuisi, että meidän Jumalan palveluksemme ei ole pakonalaista laintekoa, vaan lahja, hallelujaa, jonka sinä annoit meille armosta. Kiitos Herra, että siunaat myöskin jälkihetken nimessäsi, aamen.